ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe un Valon Atila. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Euleksi është i nevojshëm në Kosovë, thonë përfaqësues të NATO-s. Bosnia kërkon zgjidhje për qarkullim të lirë në Republikën e Kosovës. Shpërtime të fuqishme godasin Kairon, së paku 5 të vrarë. Në Gjenevë nuk do të ketë bisedime direkte midis qeverisë dhe opozitës siriane. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komandanti Suprem i Forcave Aleate të NATO-s për Evropën, Filip Bridlov, ka thënë se çdo reduktim i trupave të KFOR-it në Kosovë duhet të bazohet në kushtet në terren dhe jo në afatet kohore. Në një deklaratë për Radion Evropa e Lira, ai ka thënë se edhe misioni evropian për sundimin e ligjit në Kosovë duhet të vazhdojë punën.
ULEX has a big piece to play.
Euleksi ka rol të madh për të luajtur, ai është përgjegjësi i dytë në veri të Mitrovicës dhe ky është rol i rëndësishëm. Kapacitetet e tij në gjykata, drejtësi dhe polici janë shumë të rëndësishme për suksesin ton, ka thënë Bridlov. Tre shpërthime në Kairo kanë vrarë së paku 5 persona. Shpërthimi i parë është shkaktuar nga një makinë bomb para selisë së policisë dhe ka vrarë së paku 4 njerëz. I dyti ndërkaq ka ndodhur pranë një stacioni të metros duke vrarë një person dhe plagosur 15 të tjerë. Shpërthimi i tretë ka pasur në Shënjestër, një stacion policor në lagjen Giza, por nuk ka raporte për viktima atje. Shpërthimet ndodhen një ditë para përvjetorit të tretë të revolucionit që ka rrëzuar sunduesin autokratik Hosni Mubarak. Palët luftuese në Siri nuk do të mbajnë bisedime ball për ball sot në Gjenevë. Një zëdhënës i Kombeve të Bashkuara ka konfirmuar se i dërguari i këtij mekanizmi Lagdar Brahimi do të flasë ndarës me delegacionet e qeverisë dhe opozitës siriane. Dy palët janë përplasur hapur në fillim të konferencës për paqen në Siri që ka nisur punimet të mërkurën në Montre të Zvicrës. Opozita kërkon largimin e presidentit Bashar al-Assad, ndërsa qeveria insiston që të luftohen terroristët. Protestuesit antiqeveritar në Ukrainë kanë zgjeruar kampin e protestës në Kiev pas bisedimeve pa rezultat midis opozitës dhe presidentit Viktor Janukovych. Ata kanë ngritur barikada të reja në sheshin e pavarësisë dhe kanë okupuar ministrinë e bujqësisë. Të njëjtën udhëheqësit e opozitës kanë zhvilluar 4 orë bisedime me Janukovychin, por protestuesit kanë hedhur poshtë koncesionet e ofruara nga presidenti. Ministria e Brendshme ka konfirmuar sot se dy protestuesit e vrarë të mërkurën kanë vdekur nga të shtënat, por ka mohuar çdo përgjegjësi. Ish-kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden ka thënë se nuk ka shanse për një proces të rregullt gjyqësor në SBA dhe se nuk ka plane për të kthyer atje. Snowden ka thënë se ligji 100 vjeçar në bazë të të cilit është akuzuar ndalon mbrojtjen e interesit publik. Vitin e kaluar ai ka zbuluar dokumente sekrete për programet mbikëqyrjes të SBA-s dhe autoritetet amerikane kanë akuzuar atë për spionazh. Snowden aktualisht jeton në azil të përkohshëm në Rusi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Zyrtarë të Ministrisë së Jashtme të Kosovës kanë deklaruar se vënja vizave ndaj shtetasve të Bosnjës është hap reciprocitetit, të cilin qeveria e vendit është detyruar ta ndërmarrë. Por ky hap ka ngjallur reagime të shumta në Sarajevë. Autoritetet e atjeshme thonë se duhet gjetur zgjidhje që lejon qarkullimin e lirë të njerëzve dhe kapitalit ndërmjet dy vendeve, por pa paragjykime politike. Pason kronika Bekim Bislimit.
Vendimi për vendosjen e regjimit të vizave ndaj Bosnjë e Hercegovinës është një hap reciprok ndaj këtij vendi, hap të cilin qeveria e Kosovës ka qenë detyruar ta ndërmarrë, vlerësojnë zyrtarët e lartë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës. Me këtë vendim Bosnjë e Hercegovina do të jetë shteti 85 në listën e vendeve qytetarët e të cilave duhet të kërkojnë vizë për hyrje në Kosovë. Petrit Selimi, zëvendës ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për kundër insistimeve të qeverisë së Kosovës që qytetarët e të dyja vendeve të qarkullojnë pa kufizime, Bosnjë e Hercegovina nuk ka dhënë shenja se për këtë çështje do të gjendet një zgjidhje.
Ne kemi qenë shumë të zhgënjur me faktin që Bosnia e Hercegovina tash 6 vite nuk i njeh dokumentet e Kosovës, edhe pse e ka njoft dokumentet e doganave dhe përkundër insistimeve dhe dialogut ton nuk ka pas kurfar lëvizje pozitive. Ma lehtë është sot me shkupi Kosovës me marrë vizën për me shku në Beijing në Kinë se në Banjaluk në Bosnë, edhe fatkeqësisht kemi qenë të detyruar ta ndërmarrim një hap të tillë në shenjë reciprociteti.
Zëvendës ministri Selimi ka shtuar se qytetarët e Bosnjë e Hercegovinës për momentin mund të pajisen me viza vetëm në Tiranë. Në anën tjetër, reagimet e autoriteteve të Bosnjë e Hercegovinës lidhur me vënjen e regjimit të vizave nga ana e Kosovës kanë qenë të shumta. Ata thonë se do të kërkojnë dhe do të gjejnë një zgjidhje lidhur me çështjen e lirimit të qarkullimit të ndërsjellë të njerëzve dhe mallrave. Bakiri Begović, anëtar i kryesisë së Bosnjë dhe Hercegovinës, ka theksuar se vendi i tij duhet gjetur mënyrën që kjo situatë të i kalohet. Bosnjë e Hercegovina duhet të bëjë ndonjë hap para lidhur me marrëdhëniet me Kosovën, por edhe për shkak të biznesmenëve tanë të cilët e kanë punën në Kosovë. Shpresoj që këtë çështje ta përshpejtojmë dhe zgjidhim, ka thënë Izetbegović. Vjekoslav Bevanda, kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjë dhe Hercegovinës, ka theksuar se duhet ndërmarrë të gjitha masat që të mos ndërpritet qarkullimi njerëzve dhe mallrave ndërmjet Kosovës dhe Bosnjës dhe Hercegovinës.
Sa si normalno treba poduzeti sve da Kosovo, koje naš vanjsko-trgovinski partner značajan.
Është krejtësisht normale që të bëjmë gjithçka sepse Kosova është partner tregëtar jashtëm mjaft i rëndësishëm. Duhet bërë gjithçka që të mos ndërpritet qarkullimi njerëzve dhe mallrave, por gjithashtu duhet qenë të qartë dhe të vetëdijshëm që Bosnjë dhe Hercegovina nuk e ka pranuar Kosovën. Kjo nuk është në domenin e Këshillit të Ministrave, por në jetën praktike duhet bërë gjithçka që lidhur me qarkullimin e njerëzve dhe mallrave të zgjidhen gjërat në mënyrë teknike, ka theksuar Bevanda. Ndryshe qeveria e Kosovës edhe më parë kishte paralajmëruar Sarajevën zyrtare se së shpejti do t'i vër vizat përshtetasit e Bosnjës në mungesë të një përgjigjeje për marrëdhënie të mira fqinjësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Numri i të prekurve me kancer gjatë vitit të 2013 në Kosovë ka qenë rreth 750. Përkundër asaj, se një shumë prej rreth 5 milion euro shëndahet nga Ministria e Shëndetësisë për Citostatik, barë në këto që shërbejnë për trajtimin e të prekurve me kancer, në QKUK ka shpesh mungesë të tyre. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se për personat që janë pjesë e kategorive sociale janë bërë disa ndryshime, që do të aplikohen gjatë vitit 2014. Për më shumë hollësi kemi raportin e Ariana Kasapollit.
Në Institutin Onkologjik në qendrën klinike universitare të Kosovës, gjatë ditës ndihmë mjekësore kërkojnë deri në 180 pacient. Gjatë vitit 2013 kanë qenë rreth 750 raste të reja me sëmundjen e kancerit. Bexhet Osmani, ushtrues detyre i drejtorit të Institutit Onkologjik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me përkrahjen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, tash e 5 muaj po punohet me dy ndryme në radioterapi dhe kemioterapi.
Sa i përket furnizimit me barna, kemi pas periudha kur kemi qenë relativisht mirë të furnizuam, po kemi pas periudha kur dhe s'kemi qenë mirë të furnizuam. Tamë në Institutin Onkologjik gjatë vitit kaluar, kemi pas rreth 24.000 vizita specialistike, kemi pas dikon afër 12.000 aplikimet kimioterapisë intraminoze, dikon 4.000 e diçka terapi tabletare dhe terapi tjetër ndihmëse. Kemi pas rrezatime dikon 4.000 rrezatime.
Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se barnat për trajtimin e sëmundjes së kancerit janë shumë të kushtueshme dhe ministria ndan çdo vjet rreth 5 milion euro nga buxheti i përgjithshëm për barna, vetëm për ato që shërbejnë për trajtimin e sëmundjes së kancerit.
Buxheti që ndahet për barna për sektorin publik në Kosovë nuk i plotëson gjitha nevojat për t'i mbulu me barna, material shpenzues, gjitha ato kategoritë smurëse që kanë nevojë për terapi. Vërteta është që Ministria Shëndetësisë jep prioritet trajtimit smurëve me kancer dhe për këtë arsye një pjesë e madhe buxhetit për Barna i dedikohet kësaj kategorie.
Zoti Hoti gjithashtu ka shtuar se gjatë vitit 2014 raste që janë pjesë e kategorive sociale do të kenë të drejtën që të aplikojnë përmes programit për trajtim jashtë institucioneve publike që të sigurohen Barna të cilat nuk kanë mundësi të marrin në onkologji. Ndërsa rastet e tjera që nuk janë pjesë e skemës sociale, do të mund të aplikojnë për sigurimin e kësaj terapie me një bashkëpages në ministri, brenda së cilës Ministria e Shëndetësisë do të participoj me 50-70% të vlerës e ilaqit, derisa pjesën tjetër do të bashkëfinansojnë familjarët. Por pacientët që vuajnë nga kanceri thonë se gjatë trajtimit në institutin onkologjik ka raste kur ka barna, por kryesisht banat e shtrejnëta vështirë gjendën brenda këti institucioni. Njërin nga ta është Muhammed Latifi.
Problemi më i madh u konë që të barat e shtajta. Mirë po, fatë mirësisht mu, unë nuk pata për problem, se në arë thanë s'ka, mas e ndërku, mas i kontrolun e gjetën, përsi për masanin ndokë që s'ka pas, mo.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Gazeta Washington Post shkruan se kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka tendenca diktatoriale. Shtetet e Bashkuara sipas saj duhet t'ia bëjnë të qartë udhëheqësit turk se veprimet e tij ekstreme janë duke shkatruar institucionet politike dhe vlerat e Turqisë. Detajet nga ky shkrim i dëgjojmë në kronikën në vazhdim. Çfarë do arritjesh që të ketë pasur gjatë dekadës së fundit, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan po shkatron demokracinë pas sigur të vendit të tij, shkruan gazeta Washington Post. Sipas saj, ky është problemi thellë për Turqit dhe aleatët përëndimor të Turqisë. Të qëndruarit heshtur me frikën se po të flitej do të dëmtoheshin disa interesa afatshkurtër, rrezikon stabilitetin afatgjatë të Turqisë. Gazeta kujton se muajin e kaluar policia ka arrestuar mbi 50 persona të afërt me qeverinë e Erdoganit, përfshir biznesmen të shquar dhe djem të ministrave, nën akuzat për korrupsion. Pasi rryshveti ka përshkuar gjatë qeverisë turke, këto akuza nuk kanë qenë të padëgjuara. Ato prekin nivelet të larta qeveritare, jo vetëm për shkelje të brendshme, por edhe për shmangje të konsiderueshme të sankcioneve iraniane. Në vend që të siguroj një ekzaminim të përpikt të këtyre akuzave, Erdogan është duke i varrosur ato, shkruan gazeta. Ai ka shkarkuar prokuror të lartë dhe rreth 3000 polic në gjithë vendin, duke bërë përpjekje që të rrisë kontrollin e qeverisë mbi një gjyqësor të dobët. Këtë rast Erdogan e ka përshkruar si komplot kundër tij, ashtu siç i ka cilësuar edhe protestat antiqeveritare që kanë shpërthyer verën e kaluar. Ai ka implikuar partitë opozitare dhe qeveritë huaja, madje ka kërcënuar se do të dëboj edhe ambasadorin Amerikan. Qasja Shëbaz ka qënë kryesisht heshtje publike. Kjo strategji nuk ka pasur sukses. Ajo nuk ka ndikuar aspektet të rëndësishme të politikës e jashtme të Erdoganit, të cilat shpesh kanë qënë të kundërta me politikën Amerikane. Nuk e ka moderuar retorikën e ti konfrontuese dhe nuk ka quar në një politik të brendshme më pak antagoniste. Në të vërtet, heshtja Shëbaz gjithë këto vite mund të ketë inkurajuar Erdoganin. Politik bërësit Amerikan duhet të lënë më një angurimin e tyre dhe të përbalen me ndikimin katastrofal të tendencave diktatoriale të Erdoganit. Si pas gazetës, Erdogan ka shfrytëzuar partneritetin e Turqisë me Shtetet e Bashkuara dhe marrëdhënien e tij të ngushta personale me presidentin Obama që t'i jap shkëlqim legitimitetit të tij. Dënimin nga Shëbaja i veprimeve të tij të fundit, publikisht e më fuqishëm privatisht, do të mund të zbuste pompozitetin e tij. Erdogan është duke i bërë dëm të madh demokracisë turke. Shtetet e Bashkuara duhet ta bëjnë të qartë edhe privatisht edhe publikisht se veprimet e tij ekstreme janë duke shkatruar institucionet politike dhe vlerat e Turqisë, si dhe duke rrezikuar marrëdhëniet Shëba-Turqi, shkruan postierash gazeta Washington Post. Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. EU leksi është i nevojshëm në Kosovë, thonë përfaqësues të NATO-s. Bosnia kërkon zgjidhje për qarkullim të lirë në Republikën e Kosovës. Shpërthime të fuqishme godasin Kairon, së paku 5 të vrarë. Në Gjenevë nuk do të ketë bisedime direkte midis qeverisë dhe opozitës siriane. Kjo pra ishte të raport takimin ton të mesditës. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Programi uniradës është në orën 16:00. Bashkë miru të gjofshim.